من كامبوس FM نسلملكم ونلقاكم على البروغرامي هور في السلسلة كيف هضمو المالتي في المكيم مع دكتور تشارلز بريفا. اللوم في دان البروغرام سنتدسكوتو البوازية بكرية ورا الكانتيلينا. ورا كشارو هتاكتر ما رجا كتب بالمالتي عز من طويل ومن السيكلو 15 نقبزو السيكلو 17. Insibu żewġ versi li Giacomo Bosio ikkwota fl-1602 fil-ktib tiegħu dwar l-istorja tal-kavalleri. Dawn iż-żewġ versi inġabru minn fomm il-poplu. Jiġi żmien xin fil-wardija kull xi berraba jiswa u hija. Donnhom xi ħajdut f'għamla ta' qawl. L-art fil-wardija kienet tiswa ħafna minħabba li tagħti fuq ix-xemxija li kienet port popolari.
Sew, u hemmhekk għandna bidu tajjeb għas-seklu 17, għaliex is-seklu 17 ukoll laqgħana ma' Bonamico. U Bonamico li għex fl-istess seklu, s-seklu 17, tana it-tieni poeżija bil-Malti li jisma' Mejju ġib il-Ward u Żar li inkitbet bejn wieħed u ieħor bejn l-1672 u l-1675. Gian Francesc Bonamico twilet il-Belt Valletta fl-1639 studja Malta ma kellu jmur ikompli l-studju tiegħu fl-Università ta' Franza u hawn iggradwa bħala tabib. Wara mar ikompli jitħarreġ fil-Mediċina Berlin, Amsterdam u Brussell. Ġifieri, qed ngħidu dakollu biex nuru li Bonamico kien bniedem kolt, kien bniedem edukat, kien bniedem ta' skola kbira, tantu hekk li eventwalment dana laħaq it-tabib tal-flotta. Dak il-perjodu Malta kienet taħt il-kavalleri. U meta inti tajt li kellu il-ħatra ta' tabib prinċipali tal-flotta, ġifieri għandek l-ogħla kariga li wieħed jista' jilħaq bħala tabib. Ġifieri kienet kariga importanti. Issa ma nafti tieħu naraw għaliex qed insemmu dan aħna. Sewa, kien hemm każ u dan il-każ huwa ddokumentat meta faqqat il-pesta fl-1676 u Bonamico kien ta' diversi istruzzjonijiet li t-tobba kif għandhom jagħmlu ħalli jieħdu ħsieb dawk li ntlaqtu bil-pesta. Kienu mietu ħafna nies dik il-ħabta. Però jidher ukoll li il-Bonamico ftit donnhom kienu jagħtu kasu f'ċerti affarijiet. Issa, però aħna l-biografija tiegħu ma tantx tidħol hawnhekk f'dawn il-programmi, aħna ħanaraw daqsxejn kif Bonamico b'din il-pożizzjoni li kellu xorta ipprova jħaddem il-Malti anka avolja ġifieri tagħna poeżija waħda li qabel is-sejba tal-kantilena l-istudjużi kienu jaħsbu ġifieri fis-sittinijiet li din kienet l-ewwel poeżija li kellna bil-Malti. Ftemna, u għalhekk issa hawnhekk aħna qed ngħidu li hija t-tieni poeżija. U kiteb diversi poeżiji bil-Latin, għandu pereżempju Gaudia Militensja, għandu Calende, Meje, Carmina Varia u Laudes Cotonerie, li dawna din l-aħħar waħda speċjalment inkitbet fl-1672. U ġiet ippubblikata f'Lyon fi Franza. U l-iskop kien li jagħti ġieħ lil Grammastru, u kif qed tgħid Grammastru Cotoner. Għax il-Grammastru Cotoner bena l-fortizza tal-Cotonera minn Butu. Però wkoll insibu li kiteb poeżija waħda bil-Malti. Issa hawnhekk ukoll nerġgħu nitħassbu kif forsi tħassibna l-kantilena għaliex kitba bil-Malti. U dan li se ngħid huwa biss suppożizzjoni. Għaliex kitba bil-Malti meta hu kien diġà suċċess bil-Latin, kiteb poeżiji bil-Latin, jiġifieri għaliex ma baqgħux jikteb bil-Latin. L-istorja hija l-istess kieku kellna aħna nittraduċu iż-żminijiet ta' Bonamico, jiġifieri s-seklu 17, ma' żminijietna. Għaliex tikteb bl-Ingliż illum? Għaliex tikteb bil-Malti? Sawa, jekk inti se tikteb bl-Ingliż sa tilħaq udjenza usa. Mela meta kiteb bil-Latin tilħaq udjenza usa. Infatti il-poeżiji tiegħu anke marru Franza. Sawa, se taw jifhmuhom. U jekk inti tikteb bil-Malti, illum, sawa, għandek l-udjenza Maltija. U l-istess raġuni, allura fil-parallelizmu fil-paragon tagħna, bon amiko, rrid li bil-Malti il-Maltin ikollhom poeżija li biha jistgħu faħru l-Gran Mastru. Ġifieri l-iskop tiegħu huwa li anke il-lokali, in-nies lokali, jagħtu ġieħ lill-Gran Mastru. U raġunijiet issa iktar tard fil-programm nagħtuhom ukoll. Però qabel ħa nisimgħu daqsxejn lil-Silejn tgħidilna l-poeżija x'fiha. Se taqranna Mejju ġie bil-Ward Użżar li kiteb bon amiko.
Mejju ġie bil-Ward Użżar, għadda l-bard ix-xita u l-beraq, tat-tit l-art bin-war u l-weraq, qiegħda r-rieħ siket il-baħar. Tar isħab minn wiċċ is-sema, saf li ġbil nibtet il-ħdura, reġettanni kull għasfura u fil-ferħ kull qalb tirtema. Ajla ferħ kien fed il-gżira, li ma kienx minn iwennisa, li ma kienx minn iħarisa, kieku tibki l-ġuħ bħal sira. Inti l-ferħ u l-għena tagħna, kottoner daw ta' għajnejna, tant li s-sema iħallik ħdejna, fl-akbar bard ikolna isħana.
Sewa, issa, xi ħaġa bħala sfond ta' din il-poezija, bon amiko kitiba għall-okkażjoni fl-ewwel ta' Mejju, li kienet il-festa tal-arblu ta' Mejju, u Malta kienet qed tgawdi dik il-ħabta prosperità soċjali kbira u stabilità ekonomika. Ma ninsewx li kien il-Gran Mastru Kottoner li ġab ħafna progress soċjali fosthom il-pensjonijiet u assistenza lill-qraba ta' dawk li jmutu fi gwerra, ħolqien ta' bosta xogħol, tkabbir ta' sagra infermerija u bini tal-fortizza tal-Kottonera. Dawn huma kollha indikazzjonijiet tal-progress li kien hawn fi żmien Kottoner. U allura bon amiko jidher kważi kważi biex ngħidu hekk iġġustifikat li jagħmel din il-poeżija, jikteb din il-poeżija biex ifaħħar lill-Gran Mastru. Mejju ġie bil-Ward Użżar, li kienet inqalbet għal-Franċiż u għal-Latin, ġifieri anke hawnhekk tagħti daqsxejn importanza lil bon amiko għaliex iċ-ċirkulazzjoni ta' din il-poeżija allura kienet sa titwessa iktar. U hija poeżija kif insejħula enkomjastika, enkomjastika, jiġifieri poeżija li tfaħħar u tagħti ġieħ lil xi personaġġ, dan il-każ huwa il-kap tal-istat, sewa jew kellha il-kap tal-ordni li dan fil-kuntest storiku tagħna ifissru l-istess. U l-influenza jew kellha l-ispirazzjoni tiegħu x'ismu bon amiko ħada mill-poeżija awgurjali taljana. Issa, dina il-poeżija turi mela apprezzament dak kollu li l-Gran Mastru Nikol Kottoner kien ġenerożament qed jagħmel mal-Maltin. U tfaħru minħabba dan il-progress soċjali. Lill-Gran Mastru l-poeta jarah bħala l-feddej tal-gżira. Din hija tema miruta mill-Medjuevu li l-poeta jgħat hemmhekk biex ifaħħar lill-mexxej tiegħu u dejjem donnu jarah bħala s-salvatur. Kemm f'sens militari, hawnhekk mhux f'sens militari, qiegħed f'sens ekonomiku, u kemm f'sens soċjali. Issa, jgħid ukoll li mingħajru Malta kienet tmut bil-ġuħ. Naturalment għandu l-licenzja poetika li jista' jesa' ħaġa kemm irid. Issa jista' jkun li vera. Il-Gran Mastru jitqabbel mar-rebbiegħa. Rebbiegħa li dejjem iġġib il-ġid. U l-rebbiegħa dejjem iġġib il-ġid, il-paragun huwa li anke il-Gran Mastru dejjem qiegħed iġġib il-ġid. Din il-poeżija turi mela kemm il-Maltin kienu jirrespettaw lill-Gran Mastru Kottoner għaliex il-poeta donnu jgħat jesprimi sentiment ta' dik il-ħabta għalhekk il-letteratura tiswa minn żmien għal ieħor għaliex turi aspett ta' sentimenti, forsi mhux l-aspetti kollha, wieħed jimmaġina li kien hemm min l-irgra mostru kien jara ħdaqxej jikraħ ftehna għadna hija ħaġa minn hawn id-dinja. Però hawnhekk għandna din il-mera biss. M'għandniex kitbiet iktar. U din il-poezija li nkitbet fis-seklu 17 qed turina dan l-aspett sewwa. Il-rispett lejn il-grammastru tal-ġit illi kien qiegħed jagħmel mal-Maltin. Issa interessanti il-fatt li de Soldani se sejħilha sonetto din il-poezija, però jekk aħna noddu sew il-versi insibu li għandha 16 il-vers mhux 14 il-vers. U sejħilha sonetto forsi għax ħasibha sonett bid-demp minħabba li għandha regolarità fir-ritmu. Għandha skema tar-rima u għandha wkoll l-użu tal-volta li taqleb is-suġġett. Dawn huma karatteristiċi tas-sunett. Però jiena naħseb li De Soldanis kien qiegħed jirreferi meta uża l-kelma sunetto għaliha bħala poeżija għal xi festa. Għaliex il-kelma sunet tista' tfisser ukoll poeżija għal xi festa jew għal xi okkażjoni. Aħna diġà għadna li din hija poeżija enkomjastika sewwa. Issa ħalli niflu daqsxejn iktar l-ingredjenti ta' din il-poeżija biex naraw bon amiku kif ħaddem il-lingwa tiegħu meta ma kellu xejn. L-ewwel nett, il-ħsieb tal-poeżija diġà għadna li jdur ma' xbieħ tan-natura fir-rebbiegħa mejju ġabbostana fuq l-elejjel u kottoner bħal mejju warra plaks kollu minn fuq gżejjer Maltin. Issa, l-iżvilupp tal-ħsieb għandna l-ewwel strofa. Id-dera tan-natura fir-rebbiegħa kifini, mimlija ġib bl-ilwien u l-fwieħa, sewa għandek il-wart, għandek iż-żar, għandek il-weraq, il-war, u mbagħad għandek ukoll il-kalma u bla temp, mela għawet joħloq l-atmosfera tar-rebbiegħa. Id-dera tar-rebbiegħa. It-tieni strofa mbagħad tagħtina l-għena tan-natura fir-rebbiegħa. U kif joħroġha? Bis-sema safi, għaliex is-sema safi qed joħroġ minn kull sħab. Anki fuq art ġeblija titfaċċa l-ħajja, għandna l-għana tal-għasafar, ġifieri għaw qed tina l-ħsejjes tar-rebbiegħa. U għanna l-fatt li r-rebbiegħa tferraħ ukoll qalb il-bniedem. Mat-tielet strofa, issa sa jimxi mir-rebbiegħa għal Malta, għandek il-volta, il-qabża mill-ħsieb għal ieħor. Sewa, il-ferħ ta' Malta jiddependi fuq min jieħu ħsieba. Mingħajr dan il-ħarsien ma jkunx hemm ħlief aksu jasar, jgħidilna. U fir-raba' strofa, allura, it-tifħira diretta lill-Grammastru bħala konklużjoni, Kottoner bħala il-metafora tal-għena il-ferħ u d-dawl. Huwa x-xemx li jbiddel l-bard fis-sħana. U hekk għandu l-ħsieb magħqud, mexxej, miexi b'mod loġiku u jasal għall-konklużjoni tiegħu. Iġifieri, mid-deskrizzjoni ta' ġid u għena fir-rebbiegħa, jasal, bon amiko, għal-volta fejn jaqleb il-ħsieb tiegħu fuq il-qagħda nazzjonali. U f'din it-tieni parti għandna kumment ta' tifħir il-ġid fil-politika ta' Kottoner jissarraf fi gwadan nazzjonali. Issa, affarijiet oħra li nistgħu ninnutaw huma tekniċi, per eżempju, ninnutaw il-mużikalità tal-poezija minħabba li l-versi ta' tminja joħolqu ritmu ħafif u ma din il-mużikalità hemm ir-rima li tkomplitat il-ħlewa fil-versi, jiġifieri il-mużikalità qed toħroġ kemm mill-metru ta' tminja u kemm mir-rima. Fejn għandek l-ewwel vers jitqabbel mar-raba' vers ta' kull strofa u t-tieni u t-tielet huma għandhom rima mbewsa. Issa, din l-iskema fl-istess ħin tina ċerti karatteristiċi, per eżempju, nosservaw illi l-akka ta' żgħar, f'din il-poeżija rridu l-leħnuha bil-ħe li jindika li forsi fis-seklu 17 l-akka kienet għadha titleħħen. Allura tiġi żaħar biex taqtir rima sew ma' baħar. U għanna wkoll il-kelma gżira illi kienet tiġi pronunzjata bil-ġe, għax insibuha miktuba ġeżira. Ġifieri sa żmien bonomiko il-konsonanti tal-bidu fil-gżira, fil-gżira kienet għada ġe. Imma naturalment hemm differenza kbira bejn il-Malti tal-Kantilena u l-Malti ta' Bonamico. Il-Malti ta' Kaxaro li huwa eqdem inqisuh bħala Malti medjevali tal-aħħar u hu differenti ħafna minn tal-lum. U dak ta' Bonamico inqisuh bħala l-bidu tal-Malti modern u jixbaħ ħafna il-Malti tal-lum.
Wara il-poezija ta' Bonamico nidħlu fis-seklu 18. U insibu xi kitbit bil-Malti ta' Franġisk Widzino li għex bejn l-1678 u l-1767. Fuq Widzino ftit nafu, imma nafu li kien qassis u konfessur tal-Isqof Paolo Alferan de Bussan bejn l-1728 u l-1757 u li laħaq rettur tal-Kumpanija ta' Ġesù u Marija fil-Knisja ta' Santu Rocco il-Belt. Insibu li kien predikatur gwapp. Nafu per eżempju li fl-20 ta' Mejju 1753 għamel diskors bil-Malti f'ġieħ San Calcedonio fil-Furjana. Imbagħad fil-5 Ottubru 1753 qabditu publessija ħafifa u kellu jitlaq minn rettur. Fil-11 ta' Frar 1755 kellhom jagħtuh l-aħħar sagramenti għax reġa' kien marit, imma ftit wara għaddielu. Fis-6 ta' Jannar 1757 inħatar eżaminatur sinodali mill-kapitlu tal-katedral.
Sewa, issa lill-Widzino, l-Isqof de Bussan kien qabdu jikteb dottrina għal-poplu. Importanti li nżommu f'moħħna għal-poplu, dottrina, ġifieri u kellu jirregola l-lingwa li kellu juża biex tiftiha. Il-poplu min kien? Il-poplu kien dak li ma kienx jaf skola, ma kienx jaf jekteb ġifieri u jaqra, allura l-affarijiet ried jagħtihomlu biex idoqqu għal-widneħ. U dan huwa punt li sa jwassalna għall-ħsieb ta' taqbiliet li sa nitkellmu fuqhom. Din il-ġabra bil-Malti u bit-Taljan ta' dottrina ġiet ippubblikata f'Ruma fl-1752 bl-isem tal-Imam Nisrani li hux aktarx l-ewwel ktieb reliġjuż bil-Malti. Anka hawnhekk ħna f'dan il-programm nitkellmu fuq il-poeżija bikrija sewwa, però hawnhekk wieħed irid josserva wkoll li t-tagħlim Nisrani hawn dan hu l-ewwel ktieb li għandna għalmenu s'issa sewwa li nafu bih bil-Malti l-użu tal-Malti miktub għad-dottrina. Sal-1759 kiteb xi twissijiet għall-Kappillani u fl-1766 ippubblika traduzzjoni mill-Franċiż fuq il-Purgatorju. Kiteb ukoll żewġ koronelli. Ġifieri Widzino kien ukoll kittieb sew tal-ħsibijiet ta' dawk iż-żmien. Issa, il-koronelli huma waħda lil Sant'Anna li kitba fl-1730. U l-oħra lill-Glorjus Arkanġlu San Mikiel li kitba fl-1741. Ma dawn insibu wkoll erba' versi bħala att tal-indiema. Din l-att tal-indiema hija interessanti għaliex hija waħda mit-talimiet li jurid jagħti biex jitalmuha għall-poplu. L-poplu li kien poplu kif għandna mhux edukat, jekk ittieħ xi ħaġa li ddoqħ lejju bħala għana isa, għax hawnhekk hekk qiegħda din, allura se jiftakara u dak kien l-iskop tiegħu, jiġifieri hawnhekk għalkemm jista' jkun li m'għandniex poeżija kbira hawn ftemna, però t-taqbila qiegħda biskop ta' tagħlim. Ħa nisimgħu l-silejn taqranna l-att tal-indiema.
Maħfra Ġesu Maħbub, mulejja, ħniena, qabel nagħmel id-dnub irrid immut jiena.
Hija taqbila li tgħinhom ħalli jiftakru. Ċerti affarijiet għandhom ċerti versi li malajr jiftakru u malajr jitalmuhom, jiġifieri u mbagħad it-taqbila naturalment tgħinhom. Issa, ħammu lura għal Kurunella. Kurunella hija talba magħmula versi imqablin u maħsuba bħala tifħir lil xi qaddis. U hekk għalhekk għadna li hu kiteb lil Sant'Anna. L-ewwel Kurunella, u mbagħad lill-Glorjus Arkanġlu San Mikiel. Il-kurunelli ta' wizzino juru devozzjoni kbira l-kien hawn fis-seklu 18 għal dawn iż-żewġ qaddisin huma msawrin għall-poplu u allura miktubin sempliċi u l-idejat infissrin sew u ċar bla komplikazzjoni. Ma fihom xi poeżija kbira, nerġa' nirrepeti, imma jafsu ħafna fuq ir-rima biex aktar jogħġbu lin-nies u in-nies aktar jifmuhom u japprezzawhom. Issa, fil-ftit ħin li għanna nistaw nisimaw wahda minnom. Xan nisimaw lil-Glorjus Arkanġlu San Mikel. Xan imxu mal-qari bicċa bicċa, ħalli anka naraw daqxej kif isegwi it-tifħir tiegħu b'mod imqabbel famla ta' taqbila.
San Mikel, qalbi għal dillard berridili u għal ġenna kebbisili. San Mikel ftakar fina. La tħallix lil-ladu iqarraq fina. Meta ladu jittantana, inti tkeċċijulna. Meta l-mart jittormentana, tneħħijulna. San Mikel, inti li tħarisna imħabbitna ifik. Għandek imnejn tafulna edak li namlu għalik. Jekk tieqaf magħna li dewwa il-ġuħ il-pesti ma jħabtunix. Il-gwerra, it-terremoti, it-tempesti ma jmissunix. Il-ħsib ta' darna ħudu int o San Mikel. Sewwilna, aqlinna l-paċi bħal ħanin missir. Fil-marta ruħi San Mikel kun ħabib tiegħi, fil-marta ġismi nitma li tieqaf miegħi. San Mikel ejja għandi meta nasal fl-agonija, jekk tkun fejn rasi ladu ma jistax għalija. San Mikel, ruħi mid-nubiet ħarisili, qalbi fil-ġid wettaqili. Saħti biex naħdem għal Alla indok raħili, dari bil-biża' t'Alla imlijieli, u nitma li ruħi miegħek fil-ġenna teħodili.
So, hija kurunella mimlija b'karatteristiċi ma għandniex ċans nitkellmu fuqhom, però ħansemmi xi ftit minnhom. Pereżempju, bħala taqbila, sewa, ħallih il-ħsieb reliġjuż qiegħed hemmhekk it-tifħira lil San Mikel, all right. Però bħala taqbila qed juża l-ewwel nett għandu s-sena retorika hemmhekk jekk aħna nieħdu s-sintassi, insibu parallellizmu sintattiku. Pereżempju, fil-mart ta' ruħi. Ara, beda b'dak il-vers, fil-marta ruħi, San Mikel kun ħabib tiegħi. Il-vers ta' wara, fil-marta ġismi, taraħ il-parallellizmu jirrepetilek parti u parti tkun varjabli, sewa, nitma li tieqaf miegħi, ecc. Mbagħad għandu rima imbewsa wkoll, li qiegħed iqabbel. Agunija għalija, ħarisili, wettaqili, indukrajili, imlijili, teħodili, kultant itawwala ir-rima. U il-versi naturalment huma ta' tul differenti. Hawnhekk qed jimxi mhux fuq is wieħed, kif għamel bon amiko, imma hawnhekk qed jimxi fuq isejn differenti. Il-ħsibijiet ta' kull strofa huma dejjem jimxu skont il-burdata tat-tema. U l-iktar li jispikka naturalment huwa l-indirizz dirett lil San Mikel. Qed ikellmu qisu xi ħaġa li huwa preżenti. Dik l-idea attitudni anzi li jrid irawhem fil-ħsieb tan-nies biex meta jitolbu lill-qaddis jarawh qisu qiegħed ħdejhom parti minnhom.
Pero dawn it-tentattivi ta' bon amiko u wizzino li smajna illum, x'relevanza għandhom fil-ġrajja tal-letteratura Maltija?
Ir-relevanza tagħhom tiqies naturalment fil-kuntest tagħhom. Daw kienu l-ewwel tentattivi kif għadna sewa anka bil-kitba għaliex bħala taqbiliet bil-fom kien hemm ħafna iktar. Alright, forsi jekk ikonna ċans fuq wieħed mill-taw il-programmi nitkellmu anka fuq it-taqbiliet popolari, ġifieri kif ħadmu l-Malti bil-fom. Però hawnhekk għandna l-ewwel kitbiet poetiċi. Issa, ir-relevanza tagħhom tinsab fil-fatt illi huma l-bidu. Pereżempju, jekk aħna nħarsu lejn il-poeżija ta' bon amiko, għandha il- regolarità tal-poezija bil-strofi, bil-rima, bil-ħsieb, meċi, sviluppat, etc. U xi tfisser dik? Illi fuq livell letterarju, bon amiko, naturalment kienet jimxi fuq xi ħaġa li kienet teżisti fl-Ewropa. Temna, ġifieri hawn beda jikkopja l-awtur Malti. Alright, fil-bidu tiegħu beda jikkopja il-ħadd tieħor. Eżatt, biex jaddatta għalina. Inti bdejt dan il-programm billi tajt dik is-silta ta' Bożjo jiġi żmien xħin fil-wardija kull xiber raba jiswaw hija. Li huwa x'aktarx hawn imnissel fuq il-vers ta' tminja bil-fom. U l-kittib Bożjo, Ġakomu Bożjo, li kienet jikteb mhux bil-Malti, ikkwotah dan għax kien jisimgħu. Jiġifieri hemmhekk għandek. Il-kelm maħluqa bil-fom, però għandha ritmu meqjus u regolari. Temna? U meta għandek il-bon amiko qed jikteb il-poeżija bl-istess qies, bl-istess regolarità. Meta niġu għall-Lużino, il-kurunelli tiegħu, cioè il-kurunella li rajna aħna, m'għandix l-istess regolarità. Qed imexxi il-ħsieb reliġjuż tiegħu skont il-libertà tal-kelma. Jiġifieri min flok ma jħalli r-ritmu jiddeterminalu l-ħsieb, ħalla l-ħsieb jiddeterminalu r-ritmu. U hawnhekk għandek l-ispermentazzjoni, mela, fil-qosor, il-tweġiba tiegħek x'rilevanza għandhom, għaw minn ġi warajhom, minn ġi warajhom jiġifieri immedjetament warajhom, almenu fis-seklu 18 sewa, u anke 19, seta jħares lej dawn u forsi jibni fuqhom. Temna, jiġifieri tal-bidu dejjem ikun daqsxejn fqir, għax m'għandekx ħafna xtara, però kien hemm il-bidu.
U hekk b'dak l-aħħar tarif illum dwar il-kitba ta' Bon Amico u Wizzino niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu l-Malti, jiena flimkien ma' Dr. Charles Briffa nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.